6-րդ. Միայն աստվածության կամքի արտահայտությունը, որ կախված չէ ժամանակից, կարող է վերաբերվել մի ամբողջ շարք անցքերի, որոնք պիտի կատարվեն մի քանի տարի կամ մի քանի դար հետո, և միայն ոչ մի բանով չառաջացված աստվածությունը միայն իր կամքով կարող է որոշել մարդկության շարժման ուղղությունը, իսկ մարդը գործում է ժամանակի մեջ, և ինքը մասնակից է անցքին։ Վերականգնելով առաջին զանց առնված պայմանը, ժամանակի պայմանը, մենք կտեսնենք, որ ոչ մի հրաման չի կարող կատարվել առանց այն բանի, եթե չլիներ նախորդող հրամանը, որը հնարավոր է դարձնում վերջինիս կատարումը։ Երբեք ոչ մի հրաման ի հայտ չի գալիս ինքնակամորեն և չի պարունակում իր մեջ մի ամբողջ շարք անցքեր, բայց յուրաքանչյուր հրաման բխում է մի ուրիշից և երբեք չի վերաբերում մի ամբողջ շարք անցքերի, այլ միշտ անցքի միայն մի մոմենտի։ Երբ մենք ասում ենք, օրինակ, որ Նապոլյոնը զորքերին հրամայեց գնալ պատերազմ, մենք միացնում ենք իմի միաժամանակ արտահայտված հրամանը մի շարք իրար հետևող հրամանների, որ կախված են մեկը մյուսից։ Նապոլյոնը չէր կարող հրամայել արշավել Ռուսաստանի վրա, և երբեք չի հրամայել։ Նա այսօր կարգադրեց այսինչ թղթերը գրել Վիեննա, Բեռլին և Պետերբուրգ, վաղը այսինչ դեկրետներն ու հրամանները բանակին, նավատորմիղին և համբարակության, և այլն, միլիոն հրամաններ, որոնցից կազմվեցին մի շարք հրամաններ, համապատասխանող մի շարք անցքերի, որոնք ֆրանսիական զորքը բերին Ռուսաստան։ Եթե Նապոլյոնն իր ամբողջ թագավորության ընթացքում հրամաններ է տալիս Անգլիա արշավելու մասին, իր ձեռնարկություններից ոչ մեկի վրա չվատնելով այնքան ջանք ու ժամանակ, և չնայած դրան, իր ամբողջ թագավորության ժամանակ նույնիսկ ոչ մի անգամ փորձ չի անում իրագործել իր մտադրությունը, այլ արշավում է Ռուսաստան, որի հետ բազմիցս արտահայտվող խուզումի համաձայն ձեռնտու է համարում դաշինքի մեջ լինել, ապա այդ առաջանում է նրանից, որ առաջին հրամանները չէին համապատասխանում, իսկ երկրորդները համապատասխանում էին մի շարք անցքերի։ Որպեսզի հրամանը հաստատապես կատարվի, պետք է որ մարդ տա այնպիսի հրաման, որը կարող է կատարվել, իսկ իմանալ այն, թե ինչ է կարող է և ինչ է չի կարող կատարվել, անկարելի է ոչ միայն Նապոլյոնյան դեպ Ռուսաստան կատարած արշավանքի համար, որին միլիոններ են մասնակցում, այլև բոլորովին ամենապարզ մի անցքի համար, որովհետև մեկը կամ մյուսը կատարելու համար միշտ միլիոնավոր խոչընդոտներ կարող են հանդիպել։ Ամեն մի կատարված հրաման միշտ հանդիսանում է հսկայական քանակությամբ չկատարվածներից մեկը։ Բոլոր անկարելի հրամանները չեն կապվում անցքի հետ և չեն կատարվում։ Միայն նրանք, որոնք հնարավոր են, կապվում են հաջորդող հրամանների շարքի հետ։ Շարքեր, որ համապատասխանում են մի շարք անցքերի և կատարված են լինում։ Մեր սխալ պատկերացումն այն մասին, թե անցքին նախորդող հրամանն է անցքի պատճառը, առաջանում է այն բանից, որ երբ դեպքը կատարվել է և անցքի հետ կապված այն հազարավոր հրամաններից մի քանիսը կատարվեցին, ուստի մենք մոռանում ենք այն հրամանների մասին, որոնք չեն եղել կատարված, որովհետև չէին կարող կատարվել։ Բացի դրանից, մեր մոլորության գլխավոր աղբյուրը այդ իմաստով առաջանում է այն բանից, որ պատմական շարադրության մեջ ամբողջ մի շարք անթիվ բազմազան մանրագույն անցքեր, ինչպես օրինակ այն ամենը, ինչ ֆրանսիական զորքերը բերեցին Ռուսաստան, ընդհանրացվում դարձվում է մի անցք ըստ այն հետևանքի, որն առաջացրեց անցքերի այդ շարքը, և այդ ընդհանրացման համեմատ ընդհանրացվում է և հրամանների ամբողջ շարքը որպես կամքի մի արտահայտություն։ Մենք ասում ենք, Նապոլյոնը ցանկացավ և արշավանք կատարեց դեպի Ռուսաստան, իսկ իրականում մենք երբեք Նապոլյոնի ամբողջ գործունեության մեջ չենք գտնի այդ կամքի նման ոչ մի արտահայտություն, այլ կտեսնենք հրամանների շարքեր կամ նրա կամքի արտահայտություններ, որոնք ուղված են ամենատարբեր և անորոշ կերպով։ Նապոլյոնյան չկատարված հրամանների անթիվ շարքից կազմվեց կատարված հրամանների մի շարք 12 թվի արշավանքի համար ոչ այն պատճառով, որ այդ հրամանները որևէ բանով տարբերվում էին մյուս չկատարված հրամաններից, այլ այն պատճառով, որ այդ հրամանների մի շարքը զուգադիպել է մի շարք այնպիսի անցքերի, որոնք ֆրանսիական զորքը բերին Ռուսաստան։ Ճիշտ այնպես էլ, ինչպես տրաֆարետում կնկարվի այս կամ այն կերպարանքը ոչ թե այն պատճառով, թե որ կողմը և ինչպես կսել նրա վրա ներկերը, այլ այն պատճառով, որ տրաֆարետում կտրած կերպարանքի բոլոր կողմերի վրա ներկ է կսված. Այնպես որ, քննելով ժամանակի մեջ հրամանների առանջությունն անցքերի հետ, մենք կգտնենք, որ հրամանը ոչ մի դեպքում չի կարող անցքի պատճառ լինել, այլ որ սրա և մյուսի միջև գոյություն ունի հայտնի որոշակի կախում. Որպեսզի հասկանանք, թե ինչումն է կայանում այդ կախումը, անհրաժեշտ է վերականգնել մի այլ բաց թողած պայման ամեն մի հրամանի, որը ելնում է ոչ թե աստվածությունից, այլ մարդուց, և կայանում է նրանում, որ հրամայող մարդն ինքը մասնակցում է անցքին. Հրամայողի այս իսկ վերաբերմունքը դեպի նրանք, որոնց նա հրամայում է, հենց այն է, ինչ կոչվում է իշխանություն. Այդ վերաբերումը կայանում է հետևյալում. Ընդհանուր գործունեության համար մարդիկ միշտ կազմում են որոշ միավորումներ, որոնց մեջ, չնայած միասին գործելու համար առաջադրած նպատակի տարբերությանը, գործին մասնակցող մարդկանց հարաբերությունը միշտ լինում է միատեսակ. Կազմավորվելով և դառնալով այսպիսի միավորումներ, մարդիկ միշտ իրենց տնում են այնպիսի հարաբերության մեջ, որ մարդկանց ամենամեծ քանակը ընդունում է ուղղակի ամենամեծ մասնակցությունը, և մարդկանց ամենափոքր քանակը ընդունում է ամենափոքր ուղղակի մասնակցություն այն միակից գործողության մեջ, որի համար նրանք կազմավորվում են. Բոլոր այն միավորումներից, որոնց մեջ կազմավորվում միանում են մարդիկ միասնական գործողություններ կատարելու համար, ամենացայտուն ու որոշակիներից մեկն է զորքը. Ամեն մի զորք կազմվում է ըստ ռազմական կոչումի ստորին անդամներից, շարքայիններից, որոնք միշտ ամենամեծ թիվն են կազմում, ըստ ռազմական կոչումի հետևյալ ավելի բարձր աստիճաններից, կապրալներից, ենթասպաներից, որոնց թիվը քիչ է առաջինից, էլ ավելի բարձր աստիճաններից, որոնց թիվն ավելի ևս քիչ է, և այլն, մինչև ռազմական բարձրագույն իշխանությունը, որը կենտրոնացվում է մի անձնավորության մեջ. Զինվորական կազմությունը կարելի է միանգամայն ճիշտ արտահայտել կոնուսի ֆիգուրայով, որի մեջ հիմքը ամենամեծ դրամագծով կազմելու են շարքայինները, ավելի վերը, ավելի փոքր հիմքը, բանակի բարձրագույն աստիճանավորները, և այլն, մինչև կոնուսի գագաթը, որի կետը կազմելու է զորավարը։ Զինվորները, որոնք ամենամեծ թիվն են, կազմում են կոնուսի ստորին կետերը և նրա հիմքը։ Զինվորն ինքը անմիջականորեն զարկում է, կտրում, այրում, կողոպտում, և միշտ այդ գործողությունների համար հրաման է ստանում վերադաս անձերից, իսկ ինքը երբեք չի հրամայում։ Ենթասպաների թիվը արդեն ավելի քիչ է, բուն գործողություն ավելի հազվադեպ է կատարում, քան զինվորը, բայց արդեն հրամայում է։ Սպան էլ ավելի հազվադեպ է բուն գործողություն կատարում, և էլ ավելի հաճախ է հրամայում։ Գեներալն արդեն միայն հրամայում է զորքերին գնալ, մատնանշելով նպատակը, և գրեթե երբեք զենք չի գործածում։ Զորավարն արդեն երբեք չի կարող ուղղակի մասնակցություն ունենալ բուն գործողության մեջ, և անում է միայն ընդհանուր կարգադրություններ մասաների շարժման մասին։ Մարդկանց միջև նույն հարաբերությունը նշվել է մարդկանց ընդհանուր գործունեության համար կազմված ամեն մի միավորման մեջ, երկրագործության, առևտրի և ամեն տեսակ կառավարչության մեջ։ Այսպես ուրեմն, արհեստականորեն չբաժանելով կոնուսի և բանակի բոլոր իրար միաձուլվող կետերն ու աստիճանները, կամ որևէ մի կառավարչության կամ ընդհանուր գործի կոչումներն ու դիրքերը, ստորինից մինչև բարձրագույնը, նշվում է մի օրենք, որի համաձայն մարդիկ միասնական գործողություն կատարելու համար իրար հետ կազմվում են այնպիսի հարաբերության մեջ, որ որքան մարդիկ ավելի անմիջականորեն են մասնակցում գործողության կատարմանը, այնքան ավելի քիչ կարող են նրանք հրամայել, և այդպիսով նրանք ավելի մեծ թիվ են կազմում, և որքան ավելի քիչ է այն ուղղակի մասնակցությունը, որ ունենում են մարդիկ բուն գործողության մեջ, այնքան նրանք ավելի շատ են հրամայում, և այդպիսով էլ նրանց թիվը ավելի քիչ է լինում։ Այսպիսով, ներքին շերտերից ելնելով մինչև մեկը, վերջին մարդը, որ նվազագույն ուղղակի մասնակցությունն է ունենում անցքի մեջ, և ամենից ավելի է իր գործունեությունն ուղղում հրամաններ տալու վրա։ Հրամայող անձերի այս իսկ վերաբերմունքն է դեպի նրանք, որոնց հրամայում են, կազմում իշխանություն կոչվող հասկացության էությունը։ Վերականգնելով ժամանակի այն պայմանները, որոնց մեջ կատարվում են բոլոր անցքերը, Մենք գտանք, որ հրամանը կատարվում է միայն այն ժամանակ, երբ նա վերաբերում է անցքերի համապատասխանող շարքին։ Իսկ վերականգնելով հրամայողների և կատարողների միջև եղած կապի անհրաժեշտ պայմանը, մենք գտանք, որ իրենց բուն իսկ առանձնահատկությամբ հրամայողները նվազագույն մասնակցությունն են ունենում բուն անցքի մեջ, և որ նրանց գործունեությունը բացառապես ուղղված է հրամայելու վրա։